Lecturas biblic in interlingua pro Dominica le 27 de septembre 2020, dece septime Dominica post Pentecoste. Popolo de Deo, tanto in le tempore del Vetule Testamento quanto sub le nove, id es hodie, ha un specific funzion a cumplir, un mandato a satisfacer. Su deber e responsabilitate este servir le propositos de Deo in iste mundo. Illo lo poterà cumplir in sequer, con fiducia e diligenzia, le instrucciones del parola de Dio e supertoto in sequer l'exemplo del Signore Salvatore Jesus Cristo. Le psalmo de hodie presenta nos le responsabilitate che nos ha de instruer nostre filios e filias in lo che significa pertiner al populo de Dio. Le lectura ab le epistolas monstra nos quo modo pro nos Jesus debe esser exemplar. Le seconde e quarte lectura, tamen, adressa nostra attenzione al multe resistentias che nos trova in iste mundo al complimento de nostre deberes, resistentias che proveni non solmente ab le mundo che es hostil a nos, ma alsi ab inter nos, le populo de Deo ipse. Omne resistentia al propositos de Deo tamen se revelará futil e van. Le familias del populo de Deo, con le appoio del comunitate del credentes, ha le responsabilitate de instruer lor filios e filias in le fundamentos del fide e del historia che lo caracterisa. Equalmente, illes deberà retransmitterlo al nove generaziones. Deo confideva su popolo de facto un vocazion particular a preservar e a cumplir diligentemente. Isto es lo che nos trova in le expressiones del Psalmo 78 che nos va nunc a audir.
O populo mie, attende a mi insegnamento. Aperi vostre aures e audi le parolas che sorti de mi bucca. Quia io te parlará con parabolas, io te insegnará lecciones celate de nostre passato, historias que nos audiva e cognosce, historias que nostre ancestres vos transmitteva. Nos non occultará iste veritates ab nostre infantes, nos contará al proxime generation rele gloriose actos del Senior, su potentia e su meravigliose prodigios. quia ille establiva suleges pro Jacobo. Ille dava su instructiones a Israel. Ille comandava a nostre ancestres facer los cognoscer a lor infantes, ut le proxime generation los cognosce. Mesmo le filios che ancora non nasceva, e illes a lor vice surgerà e los narrará a lor filios. Assicata un generation ponerà de novo su speranzia in Deo, non oblidará le obras de Deo e custodiará su commandamentos. Assi illes non esserà sicut lor ancestres, un generation obstinate, rebelle e infidel che refusava dar lor corde a Deo. Le guerreros de Efraim, quamcam illes esseva armate con armos, tornava le dorso e fugiva in le die del battalia. Illes non esseva fidel al pacto establite con Deo e refusava viver secundo su instrucciones. Illes oblidava lo che ille habeva facite, le grande meravilias che ille les habeva ostendite. Coram lor ancestres ille habeva facite meravilias in le terra de Egipto, in le plana de Tanis. Quia illes scindeva le mar e les conduceva per illo, causante le aqua erigere se qua muros. Durante le giorno, ille les conduceva per le medio de un nebula, e de nocte per un columna de fuoco. Ille scindeva le roccas in le deserto pro darles aqua a biber como un fontana effundente. Ille faceva surger torrentes ab le petra, facente fluer aquas quam un fluvio.
Propositos de Deo pro su populo se realiserà fidelmente e nemo los poterà frustrar. Illo stamen sovente incontra resistentias multo grande in ille populo ipse e che pone a dur proba su leaders. Le marcia verso le terra del promissa es difficile e multes inter illes perde le fiducia che Deo les providerà lo che illes necessita pruntal marcia in le deserto, in iste caso le acqua necessari pro un tan grande numero de personas e del bestial che illes conduce con sé. Le fidelitate de Deo rimane tamen constante, como essi le resources de su providenzia.
Aqua del Rocca. Le integre comunitate del Israelitas prosequeva lor camino ab le deserto de Sin, secundo le instrucciones del Señor, e illes se campava in Refidim. Ora il habeva pro le populo nulle aqua a biber. Assi un vice ancora, le populo querelava contra Moses. Illes diceva, danos aqua a biber. Moses le diceva, quare querela vos contra me? Quare pone vos le Señor a proba? Ma tormentate del sete, illes continuava murmurar contra Moses. Illes diceva, quare tu faceva nos sortir del Egipto? Esque tu essai a occider per le sete nos, nostre filios e nostre bestial? Allora Moses clamava ad le Señor e diceva, quid deberea io facer con iste populo? Illes es quasi preste a lapidarme. Le Señor diceva a Moses, passa ante le populo. Prende tu virga, illo per le qual tu percuteva le acqua del Nilo, e face venir con te alicunes del ancianos di Israel. Io starà coram te super le roca al monte Sinai. Percute le roca, e acqua se effunderà de illo, assi le populo poterà biber. Ita faceva Moses, coram le seniores de Israel. Moses appellava ille loco Massa, che significa prova, e Meriba, che significa murmurazion. Qui al popolo di Israel aveva ibi contra Moses e ponite le Senior a prova, dicente, esque le Senior es hic inter nos o no?
Signoria universal del Cristo non es attingite con le medios che iste mundo emplea pro consequer le supremazia, ma per le medio del humilitate, del servizio e del sacrificio de se ipse. Le mundo lo irride, ma il es le mundo che fallerà e che realizzerà solmente ingiustizias e morte. Illes qui pertine ad a Cristo tamen le seque sur le via che ille aperiva, e non rimanerà disappuntate. Nos vide tote isto in le sequente lectura ab le littera al Filippenses, un del plus representative del fide Christian biblic.
Assì si là in Cristo ulle incoraggiamento, ulle consolazion provvidite dell'amor, ulle comunion generate del Spirito, ulle tenerezza o misericordia, completa migaudio e va haber le mesme mente, le mesme amor, le mesme sentimentos, le mesme propositos. In visse de esser motivate de ambiziones egoistic o vanitate, cata uno de vos deberea humilemente considerar le alteres plus importante de se ipse. Cata uno de vos deberea considerar non solmente su propri interesses, ma arsi le interesse de l'alteres. Vos deberea haber le unes verso le alteres le mesme attitude de Cristo. De facto, benché ille existeva in le forma de Deo, ille non considerava su equalitate con Deo qualcosa pro exploitar su proprie avantage, ma ille vacuava se ipse e assumeva le condizion de un servitor. Ille se faceva simile a altere homines, e in particolar al natura umana. Il se umiliava e deveniva obbediente usque le morte, e mesmo le morte su un cruce. Proisteration Deo le exaltava, e le dava un nomine superior a qualunque altere nomine, de sorta che cada genus efflecte al nomine di Jesus, in celo, sur le terra e sub le terra, e omne lingua confessa che Jesus Christo es le Senior, al gloria de Deo le Patre. Ergo, mi carissime amicos, sicut vos semper me obediva, non solmente quando io esseva presente apud vos, ma mesmo de plus in mia absentia, disveloppa vostre salvation con timor e tremor, proche il es Deo che produce in vos tanto le desiderio quanto le forzio, secondo su proprie consentimento.
Le institutiones politiche e religiose debe esser structuras de servizio. Sovente, tamen, illos se corrumpe e deveni tirannic. Isto eveniva pro le institutiones dell'Israele antique, e le mesmo eveni aliquanto pro le ecclesias christian. Il estunc che Deo los confronta e los appella a repentenzia, e sovente Deo lo face per le medio de voces prophetic libere, che non pertine a lor circulos. Isto non le sagrada, e si ille voces prophetic illes non pote controllarlos, illes essaia de facerlos tacer. Tanto quanto le antique profetas, Jesus non faceva parte del establimento politico e religioso de su tempore. Su predicazione e obras esseva molto enoiante pro ille institutiones. Nos vide isto in un texto able Evangelio secondo Matteo, ubi Jesus se pone in aperte polemica contra le autoritates e les defia.
Defia al autoritate de Jesus. Quando Jesus retornava in le cortes del templo e incipeva docer, le principal sacerdotes e le ancianos del populo le accendeva e le diceva: per qual potestate tu face iste cosas, e chi te dava le directo de facerlos? Jesus les replicava: io va dicervos per qual autoritate io face iste cosas, si vos responde a un question solmente. Esque le potestate de Johannes a baptizar proveniva del cielo, o illo esseva simplemente human? Illes discuteva de isto inter se, dicente: si nos dice del cielo, ille poterea responder: quare ergo vos non le credeva? Ma si nos dice che illo esseva simplemente human, nos riscarea le reazioni del turba, quia omnes reputa che Johannes esseva un profeta. Assi illes finalmente replicava: nos non lo sape. E Jesus respondeva: Io anche non vadicervos, per qual potestate io face tal cosas. Ma quid pensavos reisto? Un homine con duo filios un vice diceva a suo primogenito: Filio, hodie sorti e va laborar in nevinia. Le filio rispondeva: No, io non volevo vader. Ma plus tarde ille cambiava idea e vadeva como sia. Deinde le patre diceva similemente al altere filio vader a laborar in levinia, e isteci le rispondeva: Sì, senior, io vade, ma ille non vadeva. Chi ex le duo obbediva al voluntate del patre? Illes replicava: Le prime. Allora Jesus les explicava le significato de isto. Io dice vos le veritate, publicanos e meretrices precederà vos in le regno de Deo. Quia Johannes le baptizator veniva e vos mostrava le juste maniera de viver, ma vos non le credeva? Durante che publicanos e meretrices le credeva. E mesmo quando vos videva che isto e veniva, vos persisteva in vostre incredulitate e refusava repentir vos de vostre peccatos.
Vamos pregar. O Deo, tu manifesta tu poter omnipotente super toto in exprimer misericordia e pietate. Concedenos le plenitude de tu grazia, ut nos, currente a obtener tu promissas, pote participar a tu celeste tresor. Per Jesus Cristo, nostro Signor, che vive e regna con te e con lo Spirito Sancte, un sol Deo, nunc e sempre. Amen.